framsögumaður utanríkismálanefndar.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti utanríkismálanefndar. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Bergþór Magnússon og Pétur Gunnarsson frá utanríkisráðuneytinu og Hörpu Theodórsdóttir frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu. Með þessari tillögu þá er verið að leitast eftir heimild Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 102 frá 2008 breytingar á 22. viðauka og bókun 37 er hér verið að tala félagarétt. Tilskipunni falla í rauninni tvær gerðir, þar annars verð tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 2014 nr. 56 breytingar á tilskipun nr. 43 frá 2006 lögbúna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikningsskila. Og hins vegar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 537 frá 2014 sérstaka kröfur í tengslum við lögbúna endurskoðun á einingum tengdum almanna hagsmunum og niðurfellingu ákvörðum framkvæmdastjórnarinnar nr. 909 frá 2005. 6 mánaða frestur samkvæmt EES samningnum til að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara var veittur til 23. september 2018 og framsetning tillöguna telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. grein regla þinglega meðferð EES mála. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins númer 56 frá 2014 kveður á frekari samræmingu regla aðila sem annast lögbúna endurskoðun í því skyni að gera reglulegar gegnsæjar og fyrirsjáanlegar. Þá er kveðið á frekari samræmingu regla opinbert eftirlit með aðilum sem annars lögbúna endurskoðun. Sjálfstæði opinber eftirlitsyfirvalda innan Evrópska efnahagssvæðisins verður eflt og þeim faldar valdheimildir sem nauðsynlegt að þykja til að koma í veg fyrir brot gegn gildandi reglum í tengslum við endurskoðun á þjónustuna. Innleiðing tilskipunar hefur í för með sér umtalsverða breytingar á eftirliti með endurskoðendum og leiðir til aukins kostnaðar við eftirlitið. Eftirlitsgjöld endurskoðenda standa hins vegar undir þeim kostnaði. Nú reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins kveður á sérstaka kröfur í tengslu við lögbúna endurskoðun og einnig í tengdum almannahagsmunum og einingum tengdum almannahagsmunum. Í reglugerðinu gerða meiri kröfu til endurskoðanda og endurskoðana fyrirtækja sem endurskoða slíkar einingar. Þá er jafnframt gerðar enn ríkari kröfur gegnsæi til almennings og aukin áhættu með að eftirlit með þess konar endurskoðendum og endurskoðana fyrirtækjum. Gerða verða breytingar á núverandi eftirliti með endurskoðendum og endurskoðana fyrirtækjum sem endurskoða einnig tengda almannahagsmunum. Með gerðinni komi á fót Evrópunefnd eftirlitsaðila sem tekur við verkefnu sem áður voru í höndum Evrópuhóps eftirlitsaðila endurskoðanda sem EFTA-ríkin hafa ekki verið aðila að þessum síðarnefnda hópi. Í ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar að finna aðlögunartexta þar sem kveður á að eftirlitsaðilar í EFTA-ríkjunum skuli hafa rétt til þess að taka fullan þátt í fyrrgreindri Evrópunefnd eftirlitsaðila endurskoðanda með sömu skilyrðum og eftirlitsaðilar aðildarríkja ESB, þó án atkvæðisréttar eða réttar til formennsku. Innleiðing reglugerðarinnar kallar á lagabreytingu og hefur ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra þegar lagt fram frumvarp ný heildarlög endurskoðendur í stað laga nr. 79 frá 2008. Nefndin leggur því til að tillagan verði samþykkt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir álit þetta með heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. En undir þetta rita auk mín Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir formaður nefndarinnar, Ásgerður K. Gylfadóttir, Smári McCarthy, Logi Einarsson, Una María Óskarsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.